สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Big Time A Simple Path to Time Abundance เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการจัดการเวลาโดย Laura Vanderkam ผู้เขียนที่ทำงานด้าน productivity และการใช้เวลาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนเสมอชวนผู้อ่านมองเวลาในมุมที่กว้างและยืดหยุ่นกว่าเดิมแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกว่าในแต่ละวันมีไม่พอ Vanderkam เสนอแนวคิดเรื่อง Time Abundance หรือความอุดมของเวลาโดยอาศัยงานวิจัยจากวิธีใช้เวลาของคนจริงๆจำนวนมากรวมถึงประสบการณ์การบันทึกเวลาของเธอเองหนังสือไม่ได้เน้นเทคนิคซับซ้อนแต่เน้นวิธีคิดและเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คนที่ยุ่งมากไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพพ่อแม่หรือคนที่รู้สึกว่าตารางแน่นเกินไปสามารถมองเห็นช่องว่างของเวลาและจัดลำดับสิ่งสำคัญได้ชัดขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากความคิดว่าเวลาไม่พอสู่การมองว่าเวลามีความยืดหยุ่นแก่นสำคัญของหนังสือคือการรื้อความเชื่อแบบขาดแคลนที่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าต้องไล่ตามเวลาอยู่ตลอดวันเดอร์แคมชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทุกคนมีเวลาเท่ากันน้อยเกินไปเสมอไปแต่อยู่ที่เรามักประเมินเวลาแบบแคบเกินไปและใช้กรอบคิดรายวันเพียง24ชั่วโมงจนมองไม่เห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าเมื่อขยายมุมมองไปที่สัปดาห์168ชั่วโมงหรือทั้งปี8 760ชั่วโมงจะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่สามารถจัดสรรได้มากกว่าที่รู้สึกในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนปัญหาจากการเอาชนะนาฬิกาไปเป็นการออกแบบชีวิตอย่างมีสติหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นแต่สอนให้เห็นว่าเวลามีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นพอสำหรับงานความสัมพันธ์งานอดิเรกและการพักผ่อนหากมองเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นความเครียดจากความรู้สึกไม่มีเวลาจะลดลงเพราะข้อสรุปไม่ใช่ว่าเรามีเวลาว่างมากขึ้นทันทีแต่คือเรามีอำนาจในการเลือกใช้เวลามากขึ้นประเด็น2การใช้กรอบคิดแบบ Ring Master เพื่อจัดระเบียบชีวิตที่ซับซ้อนหนึ่งในแนวคิดที่เด่นของหนังสือคือ Ring Master Mindset ซึ่งหมายถึงการทำหน้าที่เหมือนผู้ควบคุมเวทีมากกว่าผู้ถูกลากไปตามเหตุการณ์แนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะชีวิตสมัยใหม่มักเต็มไปด้วยงานหลายบทบาทตารางที่เปลี่ยนตลอดและความคาดหวังที่ทับซ้อนกันนะหากไม่มีกรอบในการจัดการคนเราจะรู้สึกเหมือนถูกปฏิทินบังคับแทนที่จะเป็นคนกำหนดเองวันเดอร์แคมเสนอว่าการเป็นริงมาสเตอร์ไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกนาทีอย่างเข้มงวดแต่หมายถึงการมองเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของชีวิตแล้วจัดลำดับให้สอดคล้องกันหนังสือจึงเน้นการตัดสินใจอย่างมีเจตนาการเลือกสิ่งที่สำคัญจริงการยอมรับว่างานบางอย่างควรได้รับพื้นที่มากกว่าเรื่องเล็กที่เข้ามาแทรกแนวคิดนี้ต่างๆจากการบริหารเวลาทั่วไปตรงที่มันไม่ยึดติดกับประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เน้นการกำกับทิศทางของชีวิตทั้งระบบเมื่อผู้อ่านใช้มุมมองนี้เวลาจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องป้องกันตลอดเวลาแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถจัดฉากใหม่ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของตนเองได้ประเด็น3การแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆให้เป็นก้าวเล็กๆเพื่อให้ทำต่อเนื่องได้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับการแตกเป้าหมายใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆรายวันเพราะหลายคนได้ล้มเหลวจากการไม่มีความสามารถแต่ล้มเหลวจากการมองงานใหญ่แล้วรู้สึกหนักเกินเริ่มแวนเดอร์แคมเสนอว่าหากต้องการสร้างความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอควรลดขนาดของสิ่งที่ต้องทำลงให้อยู่ในระดับที่เข้ากับชีวิตจริงเทคนิคนี้มีเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนเพราะงานขนาดเล็กช่วยลดแรงต้านทางจิตใจและทำให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเมื่อเริ่มได้จริงความต่อเนื่องจะเกิดขึ้นและความคืบหน้าจะสะสมโดยไม่ต้องรอช่วงเวลาว่างก้อนใหญ่หนังสือจึงไม่ได้ผลักดันความทะเยอทะยานแบบเร่งรัดเสนอวิธีสร้างโมเมนตัมในตารางที่มีข้อจำกัดการแบ่งเป้าหมายยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำประจำวันกับผลลัพธ์ระยะยาวซึ่งสำคัญมากสำหรับงานเขียนการเรียนสุขภาพโครงการส่วนตัวที่ต้องอาศัยวินัยต่อเนื่องวิธีนี้ทำให้ความก้าวหน้าไม่ผูกกับแรงฮึดครั้งใหญ่แต่ผูกกับการลงมือที่เล็กพอจะทำซ้ำได้ทุกวันประเด็น4การทดลองเล็กๆในตารางเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความก้าวหน้าอีกประเด็นที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่อง Little Bets หรือการลองทำสิ่งเล็กเหล็กภายในตารางเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดผลลัพธ์สำคัญแนวทางนี้สะท้อนมุมมองแบบทดลองมากกว่าการวางแผนตายตัวเพราะในชีวิตจริงไม่ใช่ทุกอย่างจะคาดเดาได้ล่วงหน้าหนังสือเสนอว่าแทนที่จะรอแผนสมบูรณ์หรือเวลาว่างสมบูรณ์แบบควรเริ่มจากการทดลองขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ำและสังเกตผลจริงๆวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากในโลกที่ตารางเต็มและความไม่แน่นอนสูงเพราะเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี่ยงมากตัวอย่างเชิงหลักการคือการกันเวลาเล็กน้อยสำหรับงานสร้างสรรค์การฝึกทักษะหรือโครงการที่อยากทำมาตลอดแต่ไม่เคยเริ่มจริง เมื่อทดลองซ้ำและประเมินผลคนเราจะเห็นว่าอะไรคุ้มค่าและอะไรควรปรับหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การจัดคิวงานแต่สอนวิธีใช้เวลาที่มีอย่างฉลาดเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จแนวทางนี้แตกต่างจากการวางแผนแบบแข็งตัวเพราะยอมรับว่าความก้าวหน้ามักมาจากการทดลองเล็กที่ต่อเนื่องไม่ใช่การรอจังหวะใหญ่เพียงครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายการใช้การบันทึกเวลาเพื่อเห็นความจริงแทนความรู้สึกว่าตัวเองยุ่งเกินไปสื่อให้ความสำคัญมากกับ time tracking เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นว่าเวลาไหลไปกับอะไรจริงมากกว่าที่เราคิดหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาแต่เมื่อบันทึกกิจกรรมอย่างละเอียดกลับพบว่ามีเวลาที่ใช้ไปกับงานไม่จำเป็นการเลื่อนดูหน้าจอหรือกิจวัตรที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ให้คุณค่าจริงแวนเดอร์ครามใช้แนวทางนี้ทั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากงานวิจัยของเธอเพื่อชี้ว่า perception ของความยุ่งมักต่างจากข้อมูลจริงการบันทึกเวลาจึงไม่ใช่เครื่องมือประณามตัวเองแต่เป็นวิธีทำให้มองเห็นทรัพยากรที่ซ่อนอยู่เมื่อเห็นภาพรวมชัดขึ้นคนเรามักตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะลดอะไรเพิ่มอะไรและปกป้องเวลาสำหรับเรื่องสำคัญอย่างไรแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันแปลงความรู้สึกคลุมเครือให้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้และทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมมีฐานรองรับจริงหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่ไม่ได้พึ่งเพียงแรงบันดาลใจแต่ใช้การสังเกตเวลาเป็นวิธีสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยสรุป Big Time เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตารางแน่นอยู่ตลอดคนทำงานที่ต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพ่อแม่ที่ต้องบริหารภาระครอบครัวผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองแบบอิงข้อมูลมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นเวลาเป็นระบบที่ออกแบบได้ไม่ใช่แรงกดดันที่ต้องทนรับอย่างเดียวการเน้นกรอบคิดแบบ168ชั่วโมงการบันทึกเวลาการแตกเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นเล็กๆและการทดลองเล็กทำให้หนังสือมีความต่างจากหนังสือบริหารเวลาหลายเล่มที่มักเน้นการบีบให้ทำมากขึ้นในเวลาน้อยลงจุดเด่นของแวนเดอร์แคมป์คือเธอไม่ได้ขายภาพของการควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่เสนอวิธีมองเวลาที่สงบกว่ากว้างกว่าและใช้งานได้จริงกว่าถ้าผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยปรับความสัมพันธ์กับเวลาลดความรู้สึกขาดแคลนและเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มหนังสือ productivityและ Time Management หากคุณ
ต้องการสนับสนุนLaura Vanderkamp